Hello, nashukuru sana kwa kuendelea kuwa mmoja wa wafuatiliaji wazuri sana wa Life Wisdom Series, na tunamshukuru Mungu ametupatia siku njema ambayo tunaamini tutaifurahia, lakini pia tutafanikiwa katika yale ambayo tutayafanya. Ninakushukuru pia kwa kuendelea kualika watu wengine kuendelea kujifunza pamoja nami, na kama nilivyoahidi, leo tunataka tuangalie hatua unazotakiwa kuzipitia ili kuweza kuupata uhuru wako. So, 4 steps to your freedom. Tumeangalia aina zile za utumwa, na mimi umesikiliza hiyo episode na umejifunza zile aina 7 za utumwa. Lakini pia tumeangalia dalili 5 zinazoonyesha kwamba mtu yuko katika utumwa, na mimi pia umepata muda wa kuzisikiliza. Lakini cha muhimu zaidi ni kujiuliza sasa, tunafanyaje? Tunatokaje hapa? Kwa inawezekana umejigundua kuna aina fulani ya utumwa unao, au kama sio wewe, basi kuna mtu wako wa karibu ambaye umegundua na tatizo fulani la utumwa wa aina fulani. Sasa unafanyaje sasa? Kwa sababu usipochukua hatua, unaweza ukajikuta unazeeka ukiwa mtumwa. Yaani ulikuwa kijana ni mtumwa, na mpaka unakuwa mzee ni utumwa wako wazee mpaka leo, ambao bado wanaishi katika hali ya utumwa. Na natamani wewe usiwe mmoja wapo, kwa sababu Mungu alichokusudia ni kukufanya uwe mtu huru, uwe mtu ambaye unaweza kufanikiwa. Na kwa taarifa yako ni kwamba uwezi ukaachieve ukafanikiwa mambo makubwa kwenye maisha kama uko katika hali ya utumwa. Kwa kuna vitu vinne au watu wanne ambazo nataka uziangalie leo. Cha kwanza, watu ya kwanza kabisa, ni kitu kinaitwa personal awareness. Hauwezi ukatoka katika utumwa ambao haufahamu. Hauwezi ukatoka katika utumwa ambao hujawahi kujua kama unao, kwa sababu ili utamani kutoka kwenye changamoto, lazima kwanza hiyo changamoto uweze kuifahamu kwanza. Kwa hiyo cha kwanza ni kujikagua kwamba je, kuna aina yoyote ile ya bondage ambayo unayo? Kuna aina yoyote ile ya slavery ambayo unayo? Kama nilivyosema, tumeangalia aina zile 7 za utumwa. Kwa katika zile aina 7, ningetamani ujikague alafu ujiulize, je, kuna aina yoyote katika zile aina ambazo tumezitaja ambayo unaiona katika maisha yako? Je, kuna spiritual slavery yote, utumwa fulani wa kiroho pengine unao? Au kuna professional slavery, kuna utumwa wa kitaaluma ambao pengine unao? Na nilifafanua kwa mapana sana. Pengine unafanya kitu ambacho ukipendi, unataka kubadilisha lakini huwezi. Kuna je, una emotional slavery, uko katika hisia za namna fulani ambazo ni utumwa sana. Sio kwamba unapenda, sio kwamba unapenda kuishi hivyo, lakini ni hali fulani ya utumwa ambayo umeshindwa kutoka. Je, kuna sin slavery, kuna dhambi fulani ambayo pengine unaitenda ambayo unatamani kutoka lakini imeshindikana. Kuna behavior slavery, kuna tabia fulani, kama nilivyotoa mfano juzi kwamba unaweza kuwa ni tabia ukopaji, hivyo, au tabia ya kuangalia sana social media au TV. Ni tabia, inawezekana isiwe ni dhambi, lakini ni tabia fulani. Je, una mental slavery, kiwango ambacho akili yako haifanyi kazi tena, ni kama vile akili yako inategemea watu wengine? Au una infirmity slavery, una udhaifu fulani ndani ya mwili wako ambao unakusababisha usiwe productive kila wakati? Unaweza ukasikiliza hiyo pia ikakusaidia ukazisikiliza tena zile vizuri, alafu ili ujue kwamba je, kuna aina ya utumwa upo. Na wakati mwingine sio wewe, inawezekana ni utumwa kwa mwenzi wako, inawezekana utumwa kwa rafiki yako, inawezekana utumwa kwa mtoto wako. Lakini hatua ya kwanza ni kuwa aware kwamba mimi niko kwenye utumwa. Unajua, njia rahisi sana ya kumfanya mtu asitoke kwenye utumwa ni kuto kumuonyesha kwamba yuko kwenye utumwa. Ni kumfanya kama vile ajione yeye ni wa thamani zaidi, ingawa ukweli ni kwamba yuko kwenye utumwa. Yaani kama vile unamfanya awe mtumwa grade la juu, lakini anasahau kwamba hata ukiwa mtumwa grade la kwanza, wewe bado ni mtumwa. Na hiki ndicho alichofanya watu walivyokuja explorers wakati wanataka kutu colonize, kutufanya kuwa watumwa huko Afrika. Tunafahamu walituma ma explorer, wakatuma ma missionary, baadaye ndo wakatuma wale wenyewe ma master wenyewe kuja kumaliza kazi. Na nini walikuwa wanafanya? Walichokuwa wanafanya, especially kwa mfano British walikuwa wanatumia indirect rule. Walikuwa wanakuja wanajaribu kuwatumia machifu, kuwatumia watu wengine wa kawaida wenye vyeo, kwa kuwapa nguo, walikuwa wanawapa shanga, wanawasaidia vitu fulani, ili kuwaonyesha kwamba wao wako tofauti na watu wengine. Lakini ukweli ni kwamba wao walikuwa tu ni watumwa. Ni watumwa walikuwa daraja la kwanza, lakini walikuwa ni watumwa. Kuna wewe pia, cha muhimu ni kujua, uwe na personal awareness kwamba kuna jambo linanisumbua, kuna utumwa unanisumbua. Baada ya kujua ile aina ya utumwa ambayo inakusumbua, hapa ningependa kusisitiza sana kwamba unachotakiwa kufanya zaidi ni kutokuwa na ile dinayo. Unajua moja kitu kibaya sana kwa hiyo unapokuwa mtumwa ni kukataa kwamba ni mtumwa. Kuna watu wengine watumwa lakini hawataki, ni kama vile hawakubaliani kwamba ni watumwa lakini wameshaingia kwenye utumwa. Kwa hiyo kukataa kwamba ni mtumwa wakati ni mtumwa haitakusaidia. Ya pili ni ya pili ni kuwa na shauku ya kutaka kuwa huru. Desire, strong desire to be free. Unajua kitu kimojawapo kinaweza kikakuweka kwenye utumwa kwa muda mrefu ni kukubaliana kwamba hali ndio ilivyo na sina kitu cha kufanya. Yaani ukishasema hivyo ujue umeenda na maji. Yaani kama leo kuna utumwa fulani unao ukasema kwamba mimi nafikiri hakuna kitu ninachoweza kufanya. Nafikiri hakuna namna naweza kujitofautisha na wengine. Nafikiri hakuna naweza nikatoka. Na wengi wanatumia sababu zifuatazo kutopata ile hamu ya kutoka. Moja, wanaona ni kitu kilichoendelea kwa muda mrefu sana. Kwa hiyo wanaona kama vile hakuna, wamejaribu kila njia imeshindikana. Kwa hiyo ni kama vile wamekata tamaa, wanasema bana hakuna kitu naweza nikafanya, wanakuwa complacent. Lakini pili, kuna wale ambao wanajifariji kwa kusema kwamba mbona watu wengi ndio wako hivyo? Kila mtu yuko hivyo. Hapana, sio kwamba kila mtu yuko hivyo unavyofikiria. Hata wanaofikiria wako hivyo, wenzako wanapigania kupata uhuru kutoka kwenye hiyo changamoto ambayo wewe sasa hivi unaipitia. So it's very important kwenye maisha yako kuangalia namna ambavyo unaweza kuwa na desire to be free, shauku ya kuwa huru katika kitu ambacho unataka kupata uhuru. Kwa lazima kuwe na ile demand ndani yako kwamba you need to change. There has to be that demand in your heart. Usipokuwa na shauku ya kubadilika, usipokuwa na shauku ya kutoka, hautatoka. Na watu wanachofanya pia, wale wanaokufanya kuwa mtumwa wao, kitu kimojawapo wanakifanya, wanaua shauku ndani yako. Yaani hata wewe mwenyewe angalia, zamani ulikuwa na shauku kwamba hiyo kazi pengine utabadilisha. Ulikuwa na shauku kwamba hayo maisha uyapendi. Ulikuwa na shauku kwamba hautakubali kuendelea kunyanyaswa namna hiyo. Lakini angalia sasa hivi, unaweza ukajikuta umesharidhika. Umeshakubali. Umeshaona kwamba hakuna kitu ambacho naweza nikafanya, imeshashindikana. Ukifika hiyo hali, maana yake ile shauku ya kuwa free imeondoka, na matokeo yake nini? Utajikuta unapoteza uhuru wako moja kwa moja. Lakini hatua ya tatu sasa ambayo unatakiwa uifanye kwenye kutoka kwenye uhuru, baada ya kuwa aware, kuwa na personal awareness, umeshajua niko kwenye utumwa. Pili, umeshatengeneza ile desire ya kutaka kutoka. Cha tatu ni kwamba lazima uwe tayari kulipa gharama inayoambatana na uhuru. Uhuru sio kitu ambacho unapewa, uhuru na upigania. Ndio maana tukisoma kwenye historia, nchi zetu hazikupewa uhuru kirahisi rahisi. Hata zile ambazo wanasema walipata uhuru bila kumwaga damu kama Tanzania, ni kweli hazikumwaga damu kwa maana ya vita, lakini usisahau kuna majimaji watu walishajaribu kupiganaga huko, na wanasema karibu watu 100,000 walikufa wana Wajerumani. Walikuwa wanafanya nini? Walikuwa wanapigania uhuru. Kuna watu wengine ambao walipoteza maisha katika process. Kwa hiyo inawezekana kweli kwamba damu ya kumwaga kwa maana ya vita, kupigana kabisa kama walivyofanya nchi zingine, lakini ukweli ni kwamba kuna watu walijitoa, wengine waliacha kazi, wengine waliacha biashara zao, wengine walijitolea watakufa kwa sababu ya kupata uhuru. Kwa hiyo hakuna uhuru ambao unapewa kiurahisi. Uhuru wowote katika maisha yako huwa unatafutwa kwa nguvu, unatafutwa kwa kupambania. Kwa sababu usipopigania uhuru wako, hakuna mtu atakuweka uhuru. Kwa sababu kumbuka, siku zote mtumwa ana faida kwa master wake. Kwa hiyo hakuna master yake ambaye atakuachia tu kwamba bwana wewe sasa hizi nafikiri muda wako wa kuwa huru umefika. Hamna kitu cha namna hiyo. Wewe sana sana ni kama kuku vile, utamfuga unamlisha, lakini mwisho wa siku unakuja unamchinja. Kwa hiyo maana yake ni kwamba hata wewe kuna vitu ambavyo usipokuwa tayari kulipa gharama ya kutoka kwenye utumwa, utajikuta unakuwa mtumwa maisha yako yote. Hakuna siku eti mtu anayekutumikisha, anayekukandamiza atakupa uhuru mwenyewe, eti atakwambia kwamba aise, nimekutesa kwa muda mrefu sana, sasa hivi nafikiri nikuachie. No way. Hatakubali. Yaani lazima atatafuta njia nyingine ya ziada. Lakini umegundua umeshakuwa mjanja mjanja kwenye eneo fulani, atakuwekea namna fulani ya kuwa mtumwa kwenye namna nyingine. Wakati nasoma wakati fulani historia ya nchi ambazo zitaliwa na Faransa, wakati huo rais wa Faransa Charles de Gaulle, yeye aliweka kitu kinaitwa French Colonial Pact. Yaani aliwapa uhuru nchi, lakini zile nchi baada ya kuwapa uhuru akataka endelee kuzinyonya, akatengeneza mkataba na nchi 14 za Kifaransa, ambazo ile mikataba ilikuwa inaendelea kuwanyonya hata baada ya wao kuwa wamepata uhuru. na imewasumbua sana. Hivi karibuni ndio kuna nchi ambazo zimevunja ile mikataba ikiwemo Niger, Mali na Burkina Faso pia, ambazo baadhi ya masharti ya ile mikataba ilikuwa ni kuendelea kunyonya zile nchi. Kwa hiyo jeshi la Kifaransa lilikuwa limeshaondoka kwenye nchi, utawala walikuwa wameshawapa kama wamewapa uhuru, lakini ukweli kabisa walikuwa watu hawako uhuru kama walivyokuwa wanafikiria. Na ile mikataba imeendelea kuinyonya miaka na miaka mpaka hivi leo. Ukiangalia nchi za Kifaransa zote zile Ivory Coast na wengine wameendelea kuteseka na ile mikataba. Na kwa mfano kwenye ile mkataba kitu kimoja hapo katika masharti kwa inasema kwamba ukigundua rasilimali yoyote, nchi ya kwanza inatakiwa kununua hiyo rasilimali inatakiwa iwe Ufaransa. Imagine hata kama bei yao ni ndogo, ila mpaka waseme hawataki ndio watafute nchi zingine. Na hii ndio iliwakosti watu kama kina Laurent Gbagbo kule Ivory Coast walipogundua mafuta wakawaleta wa China, ikaanza kuwa changamoto pale. Unaona kilichotokea baadaye, changamoto zikatokea. Kwa hiyo imetokea, ukiangalia uranium, nchi kama Niger ni nchi ambayo inazalisha uranium kwa kiwango kubwa sana. Makampuni makubwa matatu yanayochimba uranium ni ya Kifaransa pale Niger. Na unajua uranium inatumika pia kuzalisha umeme. Na Ufaransa zaidi ya 80% hata pengine hata 80% pengine inatumia uranium kutoka Niger. Na Ufaransa ina umeme mpaka inauza. Lakini Niger kuna wakati ilikuwa ni nchi maskini ya pili duniani, kutoka mwisho, yani nchi maskini. Imagine. Lakini kwa sababu utumwa uliondoka kwenye ile kuwa na watu wawepo pale wa watawale wapige na fimbo, ukawekwa utumwa wa aina fulani, mfumo wa tofauti. Kwa mpaka walipotokea watu walio tayari kulipa gharama ya kupambania uhuru ndio akatoka. Na wewe hakuna mtu atakupa uhuru wako. Yani wewe lazima upambanie uhuru wako. Uhuru wa nchi ulipambaniwa. Soma nchi kama Kongo. Patrice Lumumba anauawa kwa sababu ya kupigania uhuru. Anapigwa risasi, baadaye mpaka mifupa yake wanatumbukiza kwenye kemikali tindikali, asidi, ili yeyuke. Kwa nini? Watu walipigania uhuru. Kwa hiyo hata na wewe uhuru wako uweze kuja kirahisi. Tusije ukasema kuna siku mimi huyu bosi atanipa uhuru wangu ninavyotaka. Kuna siku huyu mtu atanipa, mwenzi wangu tu atanipa uhuru wakati amenitesa kiwango hiki kwa muda mrefu sana. Kuna siku fulani atanipa. Hapana. Kama kuna kitu nataka kuwa uhuru, zungumza na huyo mtu. Ongea naye, mwambie bwana mimi nafikiri hiki kitu sikitaki, hiki kitu nataka tubadilishe. Lakini ikifika point ukaona hataki, maana yake lazima kuna kitu cha ziada ufanye. Kumbuka, you fight for freedom. Ndio maana wanasema freedom fighters, not freedom beggars. You don't beg for freedom, you fight for freedom. Kwa kama kuna hali na kusumbua, tabia na kusumbua, kama kuna utumwa fulani unao wa kiakili, kuna utumwa fulani wa kimahusiano, kuna utumwa fulani wa kifedha, kuna yani utumwa aina yote ile, lazima uwe na demand ya ku na utayari wa kulipa price. Ya mwisho, step ya mwisho ambayo unaifanya kwenye kutaka utumwa ni kwamba unaweza ukatafuta divine help, seek for immediate divine help. Kama nilivyosema, kuna baadhi ya utumwa kwenye maisha yako, hauwezi kutoka kwa kusoma vitabu, hauwezi kutoka kwa ushauri tu wa kawaida, kwa sababu ni utumwa ambao misingi yake ni ya kiroho. Unahitaji kupata msaada wa kiroho. Kuna vitu ambavyo vimekuangaisha na vimekusumbua kwa muda mrefu. Kuna vitu ambavyo ukiviangalia unaviona ni pattern kwenye familia. Vinafuata, vimemfuata baba yako, vimevuka kwa mama, kwa babu yako, vilitoka huko vikavuka kwa baba yako, vimefika kwako na unaanza kuviona kwa watoto wako. Maana yake ni kwamba lazima ufanye kitu fulani. Na kila siku wanakukumbusha hata kwenye hizo episode kwamba wewe ni roho, unaishi katika mwili na una nafsi. Ukisipoelewa namna kushughulika pia na mambo ya kiroho, tafsiri yake ni kwamba hautaweza kufika mbali. Kuna somo langu moja nimesha kufundisha, aina za utajiri, aina sita za utajiri. Alifundisha moja hapo ni spiritual wealth, kwamba huku duniani wenye nguvu za kiroho ndio wanaotawala, ambao wanaweza kujua kanuni za kiroho, kwa sababu mambo yote tunaona huku mwilini yametokea rohoni. Kwa hiyo unaweza ukatafuta divine help, tafuta msaada wa kiroho, unaweza kukusaidia kutoka katika changamoto ambayo unayo sasa hivi. Hizi ni njia ambazo unaweza kuzitumia kutoka kwenye changamoto ya utumwa ambao unakukabili. Ningetamani sana ushirikiane na mtu ulisoma, kwa sababu kuna mtu yuko mahali ambaye anatafuta uhuru wake na hajajua afanyaje, na ninaamini kabisa kwamba unaweza kumsaidia. Kwa hiyo ningependa tu kukumbusha ninapomalizia kwamba uhuru wako lazima uweke resolution. Uweka maazimio kwamba mimi baada ya mwaka ili jambo nataka niwe uhuru. Baada ya siku, wiki moja, ili jambo nataka niwe uhuru. Baada ya mwezi huu, ili jambo nataka niwe uhuru. Lazima uwe na ultimatum. Usipoweka ultimatum, usipoweka muda wa kutoka kwenye utumwa wako, utaendelea kuwa mtumwa mpaka umekuwa mzee. Na kama nilivyosema, utumwa huo unarithisha. Utajikuta na watoto wako wameendelea kuwa watumwa pia. Usifurahie maisha wakati ukiwa bado mtumwa. Amua kuwa huru. Be a master, not a slave. Tukutane tena kesho asubuhi kwa ajili ya kujifunza zaidi katika Life Wisdom Series. Ninaamini utashare na mtu somo hili ili aweze pia kumsaidia. See you at the top.